halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bugeena v o a somali.com wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, maanta waa jimco bisha julaayna waa toddoba sanadkana waa 2023. Afrikada bare saacaddu haatan waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo. Waxaana idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada ee maanta idiin soo jeedinaya anuga Ibraahim Xasan Daanduray. aad barnaamijka ku dhegeysan doontaana waxaa ka mid ah barnaamijka suyaalka dhaqanka.
Kuwa ugu muhiimsani waxa weeye horta waa sharaacda islaamka leetadantii sharciga ilaahay sharci kama sarreeyo oo waa ka ugu sarreeya. Inta kale waa boho, waxay u kala samaysan yihiin maalan qaar dembiyadu intayna dhicin baa la sii sameeyaa, qaarna marka dembigu dhaco ayaa sharci laga dhigaa. Waa ugub iyo curadkii Soomaaliya.
waxaa kale oan idinaynaa qaybihii muusigaasi heshay. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. xambaarin naadir oo loo jeediyey Israa'iil ayaa xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu dhaleeceeyey adeegsiga xad-dhaafka ah ee Israa'iil ay u adeegsatay howlgalkeeda ugu weynaa ee milatariga 20-kii sano oo lagu bartilmaameystay xero qaxooti oo ku taala daanta galbeed. Xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo si cad uga carooday saameynta Israa'iil ay ku yeelatay xerada qaxootiga ee Jenin ayaa sheegay in howlgalkaasi ay ku dhaawacmeen in ka badan 100 qof oo rayada, isla markaasina kumanaan qof ay ku qasbeen ciidamada Israa'iil inay qaxaan, ayna burburiyeen dugsiyo iyo cusbitaalo iyo shabakadihii biyaha iyo korontada. Antonio Guterres waxaa sidoo kaleeto uu ku dhaleeceeyey Israa'iil inay hor istaagtay dadka dhaawaca ah inay helaan daryeel caafimaad iyo in shaqaalaha howlaha bini'aadminimo ay gaaraan cid kasta u baahan. Si adag ayuu Guterres u dhaleeceeyey dhammaan falalka xadgudubka ah ee ka dhanka dadka rayidka. Ciidamada Israa'iil ayaa 2 Falastiiniyiin ah oo ay sheegeen inay baadigoobayeen waxay ku dileen magaalo ku taala daanta galbeed ee la haysto maanta maalmo kadib markii Israa'iil ay soo gebagabaysay weerar cuslaa oo socday 2 maalmood oo ay ku doonaysay mantideen. Gacanka hadalkan joogtada ah ayaa wuxuu dhaliyey su'aalo la xiriira waxtarka weerarkii horaantii toddobaadkan lagu qaaday xerada qaxootiga ee Jenin, kaasoo Israa'iil ay duqeymo ay geysatay ay ku bartilmaameysanayso waxa ay ku sheegtay mintidiin. Boqolaal ciidan ah ayay geysay halkaasi, waxaana ay burbur xoogan u geysatay wadooyinka, guryaha iyo ganacsiga, iyadoo lagu dilay 12 Falastiiniyiin ah iyo 1 askari oo Israa'iil gacanka hadalkaasi. Sweden iyo Turkiga ayaa waxoogaa horumar ihi waxa ay ka gaareen wadahadalladii looga gol lahaa in looga gudbo diidmada madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ee ku aadan in dalkaasi uu ku biiro NATO, laakiin weli ay jiraan daldaloolo. Hogaamiyaasha dalalkaasi ayaa waxaa la sheegay inay kulmi doonaan toddobaadka soo socda si ay uga wada hadlaan arrintaasi, sida uu sheegay xogeeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg. NATO ayaa rajeynaysa in dhibaatooyinkaasi la xalin doono ka hor shirweynaha bisha July dhici doona 11-keeda ilaa iyo 2-keeda oo la filayo in lagu qabto Lithuania. kubiridda Sweden ee NATO ayaa waxay noqon doontaa astaan waqti awood leh iyo tilmaamihii ugu dambeeyey ee ah in dagaalka Ruushka ee Ukrain uu ku riixayo dalal siday ugu soo biiri lahaayeen isbahaysiga, rajooyinkaasina ay jireen laakiin ay burbureen. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Suuyaalka Dhaqanka. Waxaa soo jeedinayaa Cabdikariim Olol.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeenni Suuyaalka Dhaqanka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada Kalabeedhe, xarunta gobolka Sool. Toddobaadka waxaa barnaamijkeena marti noogu ah Dr. Cabdirashiid Barkhadle oo si weyn ugu xeel dheer arrimaha sharciyada kala duwan. Barnaamijkeenna ayaynu diiradda ku saaraynaa sharciyada iyo qawaaniinta dunida hadda cusub iyo waayihii hore ee Soomaalida, xiriirka hadda ka dhexeeya iyo sida isula jaanqaadi karaan. Dr. Cabdirashiid, ku soo dhowo barnaamijka Suuyaalka Dhaqanka idaacadda V O A.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Mar kasta horta adduunku waa wax wada socda gudahan, marka qawaaniinta laga hadlayana ilaa shan bahood bay u kala baxdaa. Kuwa ugu muhiimsani waxa weeye waa sharcada Islaamka, leejadanti sharciga Ilaahay, sharci kama sarreeyo, waa ka ugu sarreeya. Inta kale waa baho, waxay u kala samaysan yihiin mathalan qaar dembiyada intayna dhicin baa lasii sameeya, qaarna marka dembigu dhaco ayaa sharci laga dhigaa. Waa ugud iyo curadkii Soomaaliya. Arrintan ma arrin ugub ah, mise waa arrin curada baa la yidhahdaa. Haddii arrintan loo hayo, xukun loo hayo, marka hore waxaa dhacay mathalan gabadh baa la kala kufsaday, maxaa ugu dambeeyey? Nin baa nin dharbaaxay, maxaa dhaqan laga dhaya? Maxaa ugu dambeeyey? Nin odayaa la uleeyey, maxaa nidaam u ah? Waa arrimo la isweydiin karo waxaasoo dhan.
Hadday noqoto deegaanka, hadday noqoto biyaha, qaar way qoran yihiin, qaar ma qora. Balka hore marka la eego habka dunidu hadda ay u socoto iyo raggii hore ee Soomaaliyeed sida xeerarkaas ay u ilaalin jireen oo kale, balka horen siday isu waafaqayaan?
Arrintan horta dee mar walba Soomaalidu dhaqankeedu waa dhaqan adagoo waa dad oral society, dad baana u haya ay isku qabiilka yihiin, isku deegaanka yihiin, ayaa ugu muhiimsan wax meel kale lagasami guuliyo. Marka Soomaalidu waxna way ka gelaysaa oo dhaqanku iskeed u galaya, laakiinse qoraal Soomaalida barnaamijkeeda umaga baahna, sababtota haddii laa hal la qoro uu badan yahay, mana bilownayn. Marka waxaa wanaagsan in dadkii hore laga dheegto. Haddii loo heli karayo cid barnaamijkaas culays muliya, matalan rag baa jiray intaan garanayo, jartay ugaas faarax dheer oo kale nooca, dadka dhaqanka aad u yaqanayba lagama faa'idaysan. Waxaad neefka intaasoo halaad ayaa lagu qiimeynaya. Marka maxaa la sameynaya? Kuleeyahay faraska waxaa lagu qiimeynaya tuuliddii Soomaalida inta uu qaadi karayo, luqunta loogu xidhaya. Waxyaalahaasoo dhan waa wax dadkani leeyahay. Marka ummad walba dhaqan bay leedahay, dhaqanka Soomaalidu iyo diinteeda in lagu saleeyo weliba dhaqanka Soomaalidu
ganyaqaanaan qaada. Labada casri ee marka laga eego garti geedka iyo tan dunida hadda ee maxkamadaha laisla tegaya ee markhaatiga yeelanaysa iyo taasi, bal waxyaabaha u kala dhexeeya nooga war.
Iyo horta Soomaalidu geedka yes, waxaadna moodaa wax badan oo maxkamaduhu dhammayn kar waayaan in lagu soo celiyo geedka. Marka hore la bilaabayo dacwadaba waxaa la yidhahdaa matalan madaniga oo kale, matalan qoyska, dacwadaha qoyska oo kale, waxaa la odhanayaa matalan si gaar ah loo maamulo reerku ha wada hadlo. Dacwadaha matalan akhlaaqda bay galaan oo edabtaa oon kor loo qaaday, gacma gel jir hoos baa loo meeraa be Soomaali tiraada. Tan markaa qawaaniinta Soomaalidu waxay u taqaanaa matalan xitaa sharcada hadii lasla yaado gar cadaawe, waxay odhanayaan ma gar cadaawe inuu dhiganaa mise weynu tolinima hadallah oo bay odhanayaan. Marka dadka qabaailka ahi waxay ku fiican yihiin arintii uma aha cadowad. Haddii markaa kitaab loo bandhigo, haddii maxkamad kale oo dowladeed laisla galo, waxaa uga rakibmaya cadaawad. Markaa kulliba difference fara badan. Dee matalan, haddii candhuuf qofku xitaa qof ku tufo uu dharbaaxo ugu bedelo, waa isku mid siin wadaan, waa sorbiment, waa haddii dhiga timaado maxay dabtaroo dhan somali tirada waxyaalahaasoo kaleo dhan way isaga wada yimaadeen. Waxaa ka mid ah qofka buftina waa ka mid kana wixii waa wada dembi, wixii dembi baa qawaanintii u wada taqaana shareecada iyo dhaqankiiba. Laakiinse qolo waliba standar bay u leedahay, standarka ciqaabtee ka dhalanaysa iyo qiimeynta garsoorka uu qiimeynayo. Matalan hadda haddaan sharaftaado meel kaga dhaco dacwada qoran kiisas qoran maaha, laakiinse maxay baahantaa garsooraha ayay qiimeynaya garta ku jira ayaa wuxuu qiimeynaya brestijigaaga sharaftaada meel lagaaga dhacay inta ay laagtahay buu qiimeynaya.
Dadka hore Soomaaliyeed ama xeer beegtidii maxay iyagu qaabkii u qaadi jireen, muxuu ka dhexlahaa dhexdeeda oo kale marka ka leego hadda maxkamadaha iyo sharciyadaas oo kale?
Horta waxa ugu weyn sharafta qofka bini aadmiga ahi wax qaaliya sharaacada islaamka xitaa qofkuna qofka inuusan sharaftiisa cirdigiisa maalkiisa inuu ku xadgudbo wuxuu yaaliba nidaamkaasi dee shareecada islaamka wuxuu kula badan yahay, waa xuquuq qofku leeyahay. Halkan matalan qawaaniinta albaabka gurigaaga aan ka soo baxayo rinjiga haddii windhaha iga dhibayo ka bedels xuquuqda qofku waxay ku dhammaataa meesha xad xaqa qofka kale ka bilaabmo xaqaagu ka bilaabmaya buu ku dhammaanaya. Dhaqankeenna waxa weeye war dadkani waa ood wadaag, waa magaranaysaa iwaa ehel, waa xyadid, waa magaranaysaa qof bay standard buu leeyahay, xitaa lagu sii kala maamulaya baa jira. Markaa waxaan oo dhani waxay isugu imanaysaa inta badan dee in qolo waliba deegaanka ay leedahay ku nooshahay dadkii baan isku xitaa deegaanahay. Nin gabadh kaa qaba haddii aad dhexdaada maganku ah oo kale dadku waxaysod waa dembi yaalla, waxaa intaas xalaad baa ka xukumanaan karaya. Inaadan dili karaynin waxaa jira wax la yihaahdo magaranaysa bermageydo baa jira, wax fara badan oo dhaqanku ku sahlaysan soomaalidu ay ka leedahay baa jira. Oo iyagu hadba markaa haddii lagu gafo ilaa cirdiga, ilaa nafta, ilaa magaranaysa xoolihiisa in dadku kala ganacsan kara, mid walba deegaan walba xeer buu ka leeyahay. Maxaa inooga yaalay taa hore lagu xukumay baa taalla, haddii aan taa lahayn mid cusub baa lagu xukuma.
Soomaalida barka la yidhaha waxaa maxaa inooga yaalay way ku kala duwanaayeen, hadday noqoto deegaanka, hadday noqoto dhirta, hadday noqoto xoolo la kala dhaco.
Haa, way ku kala duwanaayeen, laakiinse marka la kicin waayo gartaasi wax cusub oo uguba ay noqoto oo yaab leh waxaa la odhanayaa war halkaa maxaa inaga inooga yaalay waxba. Waxaa la leelayaa Soomaali kaloo la dirsayd waa la kala qaadanayaa markaa way ka dhiganayaan. Taasaa markaa waxay u noqonaysaa riir hebel baa riir hebel berisaa xadgudubkaas ka dhacay, saasaa lagu kala xukumay. Markaa waxay ku furfuranayaan garta waxyaalaha ilaalinaya iyada miimkaadin witi waxaa ka mid ah qofka kani eg diintu waxay leedahay ninka garsooraha waxaan gowracnay bilaasakeen halkana ilaahu gar ee xana naga tegin, ilaahu waxnaa naga tegin, aqoonnaha nagu cadaabin waxyaalaha ilaalinaya. Qofku uu sheeganayo inuu magaranaysa dhaqanka soomaalidu maama ayaalkiisa baa laga baadi doonaa haddii fenomenkale ka tahay waad ka yarasaa dhaqankii matosha matashiisha magaranaysa baa rag ugu liita soo bax. Haddaad nooc ka garsoor tahay waad ugu tegeysaa ilaahu nagu cadaabin. Mid walba maama iyo nidaam u dejisan oo ku salaysan shaqada la qabanayo baa taala.
Garta geedka xeer beegtida waa la duraa, ta maxkamadahana garyaqaanada iyo dadka garta qaadaya waa la duraa. Labada farqiya u kala dhexeeya maxay yihiin?
Waxaa u kala dhexeeya midna waa dowladaha waqtiga cusub oo nidaamka caalamka maanta ka jira ayay raacisa, iyadoo weliba qofka dee sharciyaqaanka ahi qayb dhaqanka inuu xukumo oo masaadiiqda sharciga ama sifoonta dada laleejaanka u sheegay ilaaha sharcigu ka soo baxayo ay tahay, ma inuu qofku yidhahdo garsooraha war meel la kuumahayo dacwadanaad yeelatay. Marka waa in shareecadii aad barataa, weynaad qawaaniinta barataa, weynaad dhaqankii barataa, way kugu jirtaa. Oo dhaqanka laftirkeeda curfiga talan guriga nimsa lagu kala kareystay, haddii labada qof aynan ka heshiinin, waxaad odhanaysaa maxaa magaalada kala beedh oo kale guryaha lagaga jaraa kaladii muxuu noqonaya, ilan wifi heshiis baa lumayaan lagu kala galay ogtayd. Waxaasi oo dhan markaa waxa weeye dhinacna way isaga imanayaan, garsoorka qaadaya ayaana ku xidhantay nukalog.
Ilmihigu maxay ku salayn jireen iyagu?
Firmihigu iyagu waa dhegasho. Waxay xeer iyo nidaam u ahayd, maxaa inooga yaalay odayaashooda, ciddan ay ixtiraamayaan diiwaanulmalkiya, wax badan baa u yaalay moogta in layidhaha boqorka inoo kale xukumaa oo kale
oo gareedka
hadee u aarta oo adkaatay ninka boqorka dareerka wah inagu garaad naqanaa waasiyaynu leenahay, weyn fara badanna suldaanaynu leenahay, waa darajooyin jira oo dhaqankii soo wada gelaya. Marka ciddan reerka boqorka wah ayaa mar wax kala xukuma oo marka matalan lagu kala hagooganayo laba reer oo kale isagu gelaya.
Biriqaani hadda waxaynu aragnaa qolaadaha iyo dadka waxyaabaha u dhexeeya oo kale waxaa jirta in heshiisyada fuli waayaan oo dadka qaarkood inta la dhaariyo ama ay biiruhu heshiiyaan ama xukunadu ay fuli waayaan, oo markasta la arko in khilaafka dadka soomaaliyeed uu kusoo noqnoqdo ama ceel ay isku qabsadeen ama deegaan ay isku qabsadeen. Bal ka war
mushkilada keenaysa tii dhaqanka way saxsanayd waana lagu kalbaa jira mushkilada kusoo korodda waata siyaasadda. Marka ay noqoto ceel yar oo meel laga qodayo laba qabiil ay ilmaadeer ku wada hadasho ayaa qolo waliba meesha ilaa uga baxaya, kadibna waxaa meel xidan ku shubnaa aan lugta la gal lagalka ay lugta la gelayaan ayaa qarxa keenaya iyagaa markaas aanadii Falastiin iyo iyagaa dhibaatada kala soconaya. Waxaan markaa waa problemska ay jiraan burburka uu sababay burburkan maanta yaalla berigii hore qabayladu waana dagaalami jireen weyna ishan jiray wax fudud baahad layskuma soo noqnoqon jirin weliba axadiga waxaa la yidhahda xitaa haddaan la dhaarin wax ku adag buu soomaalida ahaa ballantu ahayd barantahay. Marka tan waa arrimaha burburka iyo maamulada especially meelaha deegaanadeena oo kale ah xeerada ka dhacayay cidda shaqada haysa inayna daacad ka hayn oo kale. Soomaalidu waxaa ka mid ahayd geenyaa la isku qabsanaya laba qabiil isku qabsanayso waaba la gowracayaa gabgeedaba
sikhilaafka loo saafjiro.
Marka arrimahan haddii ayna daacad ka ahayn cidda shaqada haysaa
ka badan yahay waxyaabaad ku talinayso oo si nabadgelyo waarta loo helo carshinta iyo deegaanka miyigii hadda way kusoo gudubtay dadka magaalooyinka qaarkood way isku qabsadaan oo waxa ugu badan
waxaan ku talinayaa inta eeg waxaa la yidhi ilaahay kaga bad inta aad taqaanid inta aad gacanta ku haysa daacad ku noqo. Qofka hadduu inta uu gacanta ku hayo ama qaanuun ha noqoto ama xeer ha noqoto waxyaala ciladii way jiraan oon arkay matalan odayaal reer miya oo aanu mar garas ugu nimi baa jiray ano markaa abeena lowriyaato dee markaa soo qalin jibiyey markaanas ugu nimiye waxaa dhacday in la yidhi yaa kiiskan wax xoga ka haya labadii nin tala diray markii ay dacwaddii noo dhiibteen yaa xog ka haya. Markaa xog taasaa lagu salaynaya waa qabsadaaadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa waa aqoon daro ku dhacaysa oo waxay u imanaysaa masalan saddex wey qudaadu mid cilmi leh oo xaqi xukumaya mid aan cilmi lahaynba waxaan baan garanay oo muxuu ku dhacay cilmi daro xukumaya magti oo xukumaya iyo mid xaqi garanaya laakiin si joog xukumaya marka mid baa laalush ku qaadanaya oo garsoor ah oo lacag ku qaadanaya mid baa aqoon daro ku geliya oo kiisas badan oan soo arkay oo dee imanaya marka in dadka garsoorka joogana tariirna siiyo kuwa dhaqankana dhaqankooda tariir nagu siiyo oo dib loogu cusboonaysiiyo baad bay u baahan tahay oo arintaasi loo sameeyo qaabkeenna u wada shaqayn lahaayeen nidaamkaasan odhana
dhegeystayaal waxay taasi nogeeg barnaamijkeenni sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkeedii ka imanaya magaalada Galbeed waxaana marti noogu ahaa dhaqan-geliyahan Cabdirashiid Barkhadle toddobaadka waxa uu ku saabsanaa xeerarka iyo dhaqanka Soomaalida kuwa cusub iyo dunida siday ula jaanqaadi lahaayeen barnaamijkaasi intaanu ku kulmi doono mid la mid ah dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgeli.
barnaamijka sooyaalka dhaqanka ah ayaan dhegeystayaal intaasi ku eg. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha Islaamka.
kulanti wanaagsan idilkiin baa khiyaartana dhegeysanaysay meel kastoo aad caalamka ka sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha Islaamka. habeenimadii ay soo gelaysay ciidda carafa oo ah maalin ku weyn muslimiinta caalamka, Nahil Mersuq, wiil 17 jir ah, jinsiyadda Faransiiska haysta, asal ahaanna kasoo jeeda Algeria iyo Morocco, ayaa nin booliis ahi joogtay kadib baabuur uu watay markii ay laba askari joojiyeen. Faransiiska waxaa ku nool muslimiinta ugu badan galbeedka Yurub, laakiin muslimiinta dalkaasi ku nool dowladda iyo bulshada dalka u dhashay waxaa ka dhex aloosan isfaham waab. barnaamijkeenna amuuraha Islaamka ayaynu ku eegeynaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo. ugu horreyn, booliisku waxa ay dhacdadan ku tilmaameen mid isdifaac ah oo sharci ah, laakiin sheegashadaasi waxaa been abuur ka dhigay muuqaal laga duubay askarigii markii wiilka joogtay. waxaa muuqatay in aan wiilku marnaba booliiska khatar gelin, si toos ah ayuu askariguna u toogtay isaga oo wiilku isku dayay inuu goobta ka baxsado. muuqaalkii ayaa lagu wadaagay baraha bulshadu ku kulanto, xaaladuna faraha ayay ka baxday. muslimiinta ku nool Faransiiska oo u diyaar garoobaya farxadda ciidda ayaa uu jawigu isu bedelay mawjad cara ah, dalka oo dhan gilgishay saacada uun kadib markii uu dilku dhacay. kacdoonku waxa uu ka bilowday degmada Nanterre oo ku dhow goobta ay toogashadu u ka dhacday. haddaba dadka ka faallooda arrimaha Faransiiska iyo jaaliyadda muslimiinta ee ku nool dalkaasi ayaa aaminsan in rabshadahan ay cirka ku sii shareereen cadaalad darro soo jiitamaysay oo ay tirsanayaan muslimiinta ku nool waddankaasi. maxamed cabdulaahi axmed oo degan magaalada Baris, kana faallooda arrimaha Faransiiska, ayaa sidaasi qaba.
in cadaalad darrada ay tirsanayaan dadka muslimiinta ah waa dhibaatooyin badan oo muddo badanna soo noqnoqonayay, khaasatan waddanka Faransiiska. laakiin bal u kala qaadno laba qaybood oo midi uu saldhig ku leeyahay sharcigan dowladda Faransiisku ay soo saartay 1901 oo kala saaraya diinta iyo siyaasadda. sharcigan waxaa la dhaqan geliyey 9 December 1901, wuxuu ku dhawaaqayaa xoriyadda damiirka, waxa uu damaanad qaadayaa cibaadada xorta ah, laakiin isla sharcigan waxa uu nidaaminayaa ku dhaqanka diinta ee fagaarayaasha dadweynaha. si kale, haddii aan u iraahdo, qofku waxa uu muujin karaa waxa uu aaminsan yahay iyadoo la ilaalinayo xadka ixtiraamka dowladnimo. waana meeshaas meesha uu isfaham la-aantu ay ka jirto. tan labaad, waa wax jira cadaalad darrada bulshada muslimka ah in ay dareemaan in laga saaray nolosha dhaqaale, bulsho iyo dhaqan. aragtiyo laga qaaday dadka Faransiiska muslimiinta ah waxay sheegayaan in ay baylahna mararka qaarkood uga faa'iidaystaan saraakiisha, shaqaalaha iyo milkiilayaasha guryaha oo ay mararka qaarkood adag tahay inaad kaxaysato guri. sidoo kale, waxay leeyihiin dadkaas la wareystay waxaana loo arkaa inaan nahay shisheeye khatar ku ah bulshada oo ay nolo dhaqmaan si shaki ah. dareenkan ayaa kusii xoogeysanaya dhalinyarada muslimiinta ah ee ku dhashay dalka Faransiiska.
arrinka cajiibka noqday dadka mudaharaadayaasha ku lug lahaa rabshada waxaa ku jiray da'yar, da'doodu 18 sano wax yar ka weyntahay waxa aanay u badnaayeen dhalinka yar 18 jir. saciid cirro oo degan magaalada Baris oo falanqeeya arrimaha Faransiiska ayaa isagu waxa uu qabaa in ay muslimiinta waddanka ku nool iyaga laftoodu ay xataa qayb ka yihiin isfahan waaga jira. rabshadahan ayay qaarkood dadka ka faallooda arrimaha Faransiisku waxa iyaguna ku sifeeyeen nooc mucaaradnimo siyaasadeed oo ay muujinayaan jiil muslimiin ah iyo dhalinyaro aan caddaan ahayn oo noloshoodu ay u arkaan inay ka liidato khayrkooda Faransiiska ah marka la eego sinaanta, helista fursadaha iyo dallacaadaha shaqooyinka. ilaa sanadkii 1929-kii kacdoon oo rabshado wato siyaabo kala duwana u bilowday ayaa ka dhacay dalkaasi Faransiiska. badankooduna waxaa la sheegay inay asal u ahaa cunsuriyad la sheegay inay booliiska Faransiisku ku kaceen. intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaa barnaamijkeennii amuuraha Islaamka. aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raalli ka noqdo. sidaas iyo jimco wanaagsan.
halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa idaacaddeenna duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Markana waxaad ku soo dhawaataan heestan. heestaasi muna waxaa qaaday maxamed biikey, waxaana ugu dambeysay idaacaddeenni duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Ee taan mar kale kulmi doono waa anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray oo idinla nabadgelyo.